VSOY:n äänikirja. Pekka Hiltunen. Syvä valhe. Äänitys Silenssio Helsinki 2026. Lukija Markus Järvenpää. Osa 1. Faktan tarkistajat. Luku 1. Ääni puhelimessa rikkoi aamupäivän rauhan kuin haulikon murahtava laukaus. Tämä on hätätilanne, se sanoi. Tarvitsen apuasi. Miko kuuli esimiehensä äänessä uuden kireyden, kiihkeän pyrkimyksen keskittyä olennaiseen ja vielä tunteen, jota hän ei olisi koskaan osannut yhdistää Bobiin. Pelon. Nyt on kiire. Oletko huoneessasi? Pomo kysyi. En. Keittiössä, hakemassa kahvia. Alkusyksyn maanantai Verumin toimistolla oli ollut hiljainen. Miko seurasi työpaikan pienen tiimin tekemisiä herkästi kuin kapellimestari orkesterinsa ääniä. Kun firman omistaja ja toimitusjohtaja Bob Rathberg soitti yllättäen ja näin ahdistuneena, se ei ollut vain yksittäisen trumpetin epävireinen törähdys. Se oli koko puhallinsektiosta kajahtava hätähuuto. On tapahtunut katastrofi, Bob ilmoitti. Pidä puhelin päällä ja mene Jeffrin huoneeseen. Nyt. Minulla on vähän täysi aamu, Miko sanoi. Se ei ollut totta, mutta Bobin komentelu sai hänet vastahankaiseksi. Jeffrey ei ole vielä tullut töihin, Bob. Täällä on vain Alex, Honey ja minä. Tiedän. No mene omaan huoneeseesi. Muut eivät saa kuulla tätä. Miko henkäisi syvään ja asteli keittiöstä työhuoneeseensa. Kehossa kihelmöi jokin puristus. Viikon töitä oli aikataulutettu ja valmisteltu. Kun Jeffreyä ei ollut vielä kuulunut toimistolle, tilanne oli harmittanut Mikoa, mutta ei hän toisaalta nimellisesti johtanut tiimiä. Hän kantoi sitä vastuuta vain mielessään. Mike, Bob sanoi, tarvitsen sinulta palveluksen. Miko ei pitänyt siitä, että Bob väänsi hänen nimensä amerikkalaisittain Mikeiksi. Se oli ikään kuin lempinimi, mutta Miko ei tuntenut olevansa pomonsa kanssa lempinimi väleissä. Sitten se tuli, kuin ison aseen laukaus. Jeffrey on kuollut, Bob sanoi. Luku 2. Tummaa, punaista, ruskeaa, mustaa. Punaista, ruskeaa, mustaa. Kuinka sinä tulet toimeen veren kanssa? Tutkija kysyi. Dick Porterilta vei hetken tajuta, että kysymys oli osoitettu hänelle. Hän ei saanut katsettaan irti olohuoneesta, joka oli kuin taistelutanner. Paikka oli roiskittu täyteen kuoleman värejä. Ja tämä lemu. Tilassa leijui sakea katku, jollaista Dick ei ollut koskaan aiemmin haistanut, ja se melkein vei hänen puhekykynsä. Hänen vieressään olohuoneen laidalla seisova lyhyt, iäkäs mies hymähti hänen vaitonaisuudelleen, ja se sai Dickin ryhdistäytymään. Enköhän minä pärjää, hän vastasi. Hyvä, täällä on enemmän verta kuin olen nähnyt työvuosieni aikana missään muualla. Dick nyökkäsi. Harmaantuneella tutkijalla oli Dublinin poliisikunnassa maine. Yleensä rikospaikkatutkijat siirtyivät kenttähommista ylempiin tehtäviin jo nuorempina, mutta tämä tarkkakatseinen kaveri halusi itsepintaisesti jatkaa näissä paikoissa tahrojen ja tuonpuoleisten tuoksujen parissa. Mies siirtyi töihinsä olohuoneen keskelle ja Dick asteli hänen perässään lähemmäs synkkää näkyä. Kuolema oli kestänyt kauan ja tuhrinut kaiken ympärillään. Punaista, ruskeaa, mustaa. Ison huoneen lattiasta ja kalusteista suuri osa oli täynnä näitä värejä, ei niiden kirkkaita sävyjä, vaan likaisia, haalistuneita läikkiä. Uhrista valunut elämänneste oli kuivuessaan alkanut muuttua ruskeahkoksi, ja pienten mustien töhryjen täytyi olla muuta likaa. Hajua viipyili ilmassa muustakin syystä kuin pelkistä verijäljistä, Dick tajusi. Vainaja oli kannettu muovisessa ruumissäkissä pois vasta pari tuntia sitten. Dick oli saamiensa ohjeiden mukaan vetänyt kenkiensä päälle suojatossut ja seisoi tarkasti siinä lattian kohdassa, joka oli rajattu teipillä katselualueeksi. Häntä puhutellut harmaapäinen mies ja toinen samanlaiseen sinertävään suoja-asuun pukeutunut työntekijä kyyristi.